Tātad, kolēģi, mēs mazliet pagaidīsim. Mums vajadzētu pievienoties drīz Gunāram Ansiņam un Balam Seredam. Bet mēs zinām noteikti, ka šodien nebūs Vilms Vitkovskas darba pienākuma dēļ netiek. Un nebūs Helēna Girlovička, kur arī plānoja operāciju, kas arī netiek darba dēļ. Bet pārējā 13 deputāti ir apstiprinājuši, ka būs. Tā kā vēl divus gaidam. Kādu minūtīti. Tikko ienāca informācija, ka Pāvils Sereds nebūs darba pienākuma dēļ. Tā ienāca informācija, ka Ansiņa kungs tulīt pievienosies. Tā kā mazliet pagaidām viņš tagad paroli ievada, lai tiktu. Tikko Ansiņa kungs mums pievienosies, mēs esam 12 deputāti, tad ir lemtiesīgi. Kamēr mēs gaidām Ansiņa kungu, ka pieslēdzās, es varu pastāstīt tās lietas, kas varbūt arī mums ikvienam būtisks, tā skaitā arī žurnālistiem un visai sabiedrībai proti, ka mums turpmāk domas sēdes un komitejas sēdes būs publiski pieejamas, un tas notiks caur YouTube. Tā kā faktiski vajag sekot līdzi, ja kuram ir interesi mums pievienoties, YouTube tiks pārraidīts domas sēdes audio un video režīmā. Tā kā, ja kādam ir interesi vai vēlam kādu informāciju uzzināt, vai kāds kaut ko prasta, noteikti šādu informāciju varam padalīties. Tā, Gunārs Ansiņš ir pievienojies mums, un mēs līdz ar to no visiem kolēģiem sūdam sveiciens Ansiņa kungam apaļajā dzimšanas dienā. Es neteikšu, cik gadu paliek, ja Gunārs gribēs, viņš var pats pateikt, bet jubilēja tos apaļu. Tā kā daudz laimu, Gunāra, no visiem.
Kolēģi, mīļš, paldies. Es saprotu, ka Jānis speciāli organizēja ārkārtas domas sēdi.
Ne, es speciāli paldies tev, tā ir, zinām, mērā dāvana tev.
Paldies.
Labi, tātad ārkārtas domas sēdi sasauk ne tikai tāpēc, ka mums ir Ansiņam dzimšanas diena šodien, bet mums ir divi jautājumi, kuru izlēmšanu tiešām nevarējām atlikt. Tā kā tā ir ārkārtas sēdi, tad papildus jautājums un papildus ierosinājums es neprasu. Tātad divi sagatavot lēmumu projekti. Pirmais par vispār izglītošo skolu izglītojamo 1. 4. Klašu grupā nodrošināšanu pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā. Un otrs jautājums par vispār izglītošo skolu 5. 12. Klašu izglītojamo nodrošināšanu pārtikas pakām. Tātad, cik saku nekādas papildinājumas un labojums šeit nevar darīt, tad mēs pārējām uzreiz pie domas sēdes. Tātad es sākušu sēdi. Tā, pirmais jautājums ir par vispār izglītojošo skolu izglītojamo 1. 4. Klašu grupā. Jautājuma būtība ir tāda, ka mēs jau zinām, ka turpina apmācības vismaz uz šo brīdi klātienē tikai 1. 4. Klases. Mums faktiski ir nepieciešams regulējums situācijai, kad arī šajā mācību posmā, 1. 4. Klase, ir nepieciešams attālināts mācības. Kādi varētu būt tie iemesli? Viens no iemesliem ir, ja tomēr kāda skola nespēja izturēt 3 kvadrātmetrus, un tad ir nepieciešams attālināts mācību process, proti mācību klases nav pietiekami liels, un pedagogu skaits, kas spēja apmācīt, arī nav pietiekams. Tas varētu būt viens iemesls, bet otrs visbiežāk noteikti, kas varētu būt, ir tāda situācija, ja kāds no skolēniem vai pedagogiem saslimst, vai arī iespējams kāds tehniskais darbinieks skolās, un tad ir tās kontaktpersonas saucamās, kam iestājās karantīna, kas nedrīkst piedalīties klātienē mācību procesā. Līdz ar to tas nozīmē, ka tā jau mums ir bijis rudenī, ka viena vai vairākas klases karantīnā atrodās attālinātā mācību procesā. Un mums ir jābūt regulējumam, kurš mums šobrīd nebija tāds, bet mums ir jāparedz, cik mēs redzam, ka tā situācija ārkārtējā ilgst, ka pārtiks pakas varam, vecot ēdināt ar pārtiks pakām, varam šos skolēnus, kas attālināti vismaz šos 10 dienas, šīs divas nedēļas pavadīs neklātienas attālinātā mācību procesā. Tāda ir šī būtība. Pats lēmuma projekts bija jums izsūtīts, ir sagatavots. Droši vien tad pārējiem pie jautājumiem. Kādu kolēģi būtu jautājumi par šo lēmuma projektu? Rezanos kundze.
Labdien, kolēģi! Man būtu tāds jautājums. 2020. Gada novembrī mēs skatījāmies arī pārtikas pakas salikšanu skolēniem. Ja? Mums bija divas pārtikas pakas, viena no 19 produktiem un otra paka bija no 11 produktiem. Un tad mums tas piegādes un pakas salikšanas maksas bija vienādas 3 eiro par vienas pakas salikšanu. Tie, kas strādā ražošanā, man sapratīs, ja, ja saražot produktu no 11 operācijām vai no 19 operācijām, laiks patērēts dažāds un arī izmaksas tas savādāk. Un arī es teikšu, ka tā maksā 3 eiro pa vienu paku, tas ir daudz vairāk nekā vienas minimālas algas tarife slikme stunda. Tad es gribētu nu dzirdēt paskaidrojumu, kāds būtu, ka mēs dosim vienādu cenu par pakas salikšanu.
Es varu lūgt Mumerāns kundzi dokumentēt. Zane, lūdzu.
Jā, labdien. Nu, Zanos kundzi, mēs jau novembrī arī pieņēmām lēmumu, Jo pēc garas diskusijas ar ēdinātājiem, tātad viņi teica, ka viņiem tomēr neatšķirās no pakas satura tas, cik viņiem ir vajadzīgs par pakas pakošanu un piegādi. Šajā situācijā nekas nav mainījies. Mēs paliekam pie 3 eiro tieši tāpatās, kā tas bija novembra mēnesī, kad arī bija stāsts par šiem 10 dienām. Šajā lēmumā ir mainījies tikai klašu grupas, bija no 1 līdz 6, tagad ir no 1 līdz 4, jo 5, 6 aiziet attālināt. Novembra mēnesī, tātad gan pārtikas produktu vērtība pakā bija tāda pati, kā ir šajā lēmumā, 14,20 un piegādes un pakošanas izmaksas 3 eiro. Un arī produktu sastāvs tieši šajā klašu grupā bija identisks. Tas nav mainījies, tāpēc arī loģiska 3 eiro.
Jā, paldies, Pagrāns kundze. Tātad atgādina, ka šajos 3 eiro ietilpst gan piegāde, gan pati paka, lai kāds tas nebūtu arī materiāls, un arī pats darbs, lai šo paku sagatavotu. Tā kā kaut kā taisnība, protams, Rezanovs kundze jums ir, taču šajā gadījumā, Mēs jau iepriekš diskutējam par to procedūru, kas tiek izmantota, un šīs ir sarunas ar esošiem konkursos uzvarējušiem ēdinātājiem, un tur var piekrist, ka tā mainīgā daļa ir tik niecīga, ka tās pārtiks par pakas šīs te pakošanas un piegādes izmaksas paliek konstanti. Kādi vēl būtu jautājumi, kolēģi?
Nu jā, protams, ka pašlaik iznāk tā, ka izmanto šo situāciju, ka mums nav kur likties, un tas pakas vienalga ir jāsagatavo un jānodrošina skolēns, bet principā es uzskatu, ka tas nav pareizi, ja, jo produktu skaits ir mazāk, un salikt pakas daudz mazāk laiku pieprasa, ja, tāpēc, nu, Man nav vārdu, man trūkst vārdu. Tad es domāju, ka mūsu darbinieki, kas strādā uz operācijām, labprāt iet un likt pakas, ja, nevis strādāt pie kādas citas operācijas. Paldies.
Paldies. Kādi vēl viedokļi vai komentāri? Tajā nav vairāk. Tad lūgums balsot. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Hansiņa kungs, jūs neesat nobalsojis. Ansi kungs, vai jums kādas problēmas? Jums arī video izslēdzās. Tā, droši vien, kad es slēdzu balsojumu, iespējams, kādas tehniskas problēmas ir. Tātad pāri 11 deputāti, viens tehniski iemesli dēļ nepiedalījās lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, otrais un arī pēdējais šodien par vispār izglītošo skolu 5. 12. Klašu izglītojuma nodrošināšanu ar pārtikas pakām. Tad mums bija pirms tam regulējums uz noteiktu laiku ārkārtējā situācijā, bet līdz neieskaitot šo pirmdienu, līdz 6. decembrim. Un mums vajag regulējumu turpmākajam laikam. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir rakstīts, ka nodrošināt atkārtējās situācijas laikā vai laikā, kad valstī noteikti pulcēšanās ierobežojumi un mācību procesi tiek organizētas attālināt ar vienreizēju pārtikas paku un tad ir uzskaitījums. Un es domāju, šis lēmuma projekts ir universālāks, kad mēs vairs neesam piesaistīti kādam konkrētam datumam, arī ne tikai ārkārtējai situācijai, bet nesam pat paredzējušajā lēmuma projektā situāciju tādu, ka varbūt ka ārkārtējā situācija Latvijā beidzās, bet attālinātais mācību process turpinās. Līdz ar to šis lēmuma projekts ir, var teikt, tāds pilnīgāks un elastīgāks, lai mums nebūtu vairāk tad pēc nākamā ārkārtējās situācijas perioda beigām atkal jāsauc jauna domas sēde. Kolēģi, kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Vai tas Anus man lūdzu?
Man būtu priekšlikums, varbūt mēs no Liepējas pašvaldības varam uzrakstīt uz izglītības ministriju, lai mums dod iespēju izvēlēties, nekomplektēt pārtikas pakas, bet iegādāties kartes veikalos, lai iedzīvotāji, nu, kuriem pienākas tas pakas, varētu iet uz veikaliem un pirkt pārtiku paši izvēlēties. Kā jūs skatāties uz šādu priekšlikumu? Paldies!
Paldies, Zanovs kundze. Pirmkārt, skatāmies šo priekšlikumu ļoti pozitīvu. Tā bija mūsu pirmā reakcija atcerēties arī martā. Un, diemžēl, sarunas, manas personīgas sarunas ar ministri izglītības kundze un arī saziņa ar ministriju mums nav devusi rezultātu. Argumenti, kāpēc mums to neļauj, ir tādi, ka nepiekrīt, ka mēs savu šo karti spēsim regulēt, ka ģimenes nepirks alkoholu, cigaretes vai tādas preces, kas neatiecās uz pārtiku. Mums gan ir pieredze, ka mēs to mākam, un protam, bet ministrs kundze nav pārliecināta, ka šāda situācija var deboties visā Latvijā. Pat nav tās šaubas par Liepāju, bet vairāk ir šaubas par to, vai tāda situācija var nodrošināt visā Latviju. Tā kā, diemžēl, šis ir labs priekšlikums, bet nav gūvas atbalsta.
Bet varbūt mēs vēlreiz varam mēģināt uzrunāt, jo es neredzu problēmu, piemēram, kaut kādu liegumu uz tām kartēm, lai nepārdod alkoholu un cigaretes uz tām kartēm. Un te mēs atbrīvojam cilvēkus un pārtikas pakas, kad pako, mēs jau arī nezinām, kādi cilvēki tur pako. Jā, te pastāv mazāk varbūtība, ka kaut kādu mikrobi tiks vēl tajā pakā. Paldies.
Es varu tikai atkārtot to, ko es teicu. Es pilnīgi piekrītu. Tur ir vēl citi labumi, proti ģimeni, kas iet un zina, ko viņi ēd, kādi paradumi un kas ir vajadzīgs. Bet, kā es minēju, ministrija cita redzējumi. Ministrija uzskata, ka mums ir jānosaka bērnam tas barību vielu saturs, kas speciālistam jāizdara, kas viņam dienā un nedēļā ir jāuzņem. Un, kad mēs nedrīkstam šādu regulējumu atstāt ģimenes rokā, ka tas ir pat cik tas tiek apmaksāts vai pilnīgi vai daļai no valsts un pašvaldības, tad tādā gadījumā mēs nedrīkstam šo lomu un uzdevumu uzticēt ministrijai. Diemžēl visas sarunas ir beigušās ar noliegumu, bet es varu aicināt, ja, protams, arī jūs un jūsu kolēģi Augiešiem kungu kopīgi rakstīt vēl papildus atbildi.
Nu, no savas puses es varu pateikt, ka es jau rakstīju, es saņēmu negatīvo atbildi, bet es domāju, ka tiešām vajag pamēģināt, vai ministrijā var zināt labāk nekā pati ģimene. Paldies.
Jā, paldies. Kādu vēl ierosinājumu jautājumu? Tad, ja jautājumu nav, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Visi 12 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Liels paldies jums par laiku, jūs atradāt. Tiekamies šo ceturtdienu komitejās un nākam ceturtdienu domas sēdē, un lai visiem labi veselību.